VOA. Tunen radoni VOA:t. Radoni VOA kopia fan romotin galgal sati lama wada ka hak sati sadit metr bandi kulani sagali didami lama fdi dami shanirate Washington DC rasani dabarsin karda kunam mantanjal kaban. Galchumi sannaga olin kae nageni sambarada arda guyani witat adolesi didami afur bari ammo khumla maf kulani torbati ansora halaket.
Soma lambiwon Somalia ibbato kumana hita Ethiopia kesa bafamani amma biya sanit galani rujada odun harraf kamnu sambata darbeje chuda anjalanne gamadate tamjurt
Afrika kesa biyi sadi tagayitti anatana warisi bulchulata tawla kesa ne kamitti sanide mujirt garu mitriyatana mujechu turgumi sporti hawa soromo osfana diddamito keson guyya jahandubat Minnesota jalqabane Karomi addunya tana la kumu bule kauni waan haaranga duf. Baritole, internetin dufte tan maafu yinami karomi kiisi tibate uka nammo duddumat kabaddate yaani. Yo tolt kiisi keesa hulata, yo ka nammo borsa keesa lukkafaccha, amtu tolto addunya tana lirra lalaccha, waan jira guddifaccha ujjir. Waan argam keesa agto kodunas ka asana, jalanne.
Lammi won Somalia dibbato koch alan mana hida Ethiopia kesa gaddi famani motumma Somalia tkanen dabar famani kenaman sambata darbe Mogadisho senu sani angoni motumma Somalia ifsani juru lakof san dibbato kof kudafur kanen ta ankun tayara kesa yero biya sani gani buanitti jilben fatani biyo biya basani ungachu ankol faturan mati frottan sani ega turani Ega aturan mo gammachu kabani wachan ifsani bo aturan. Angonni motumma sabahi maana anno fakka ifsani tilammi won Somalia kun seran ala Ethiopia senu dabalate. Gocha seran ala adda adda rawatani if manayda Ethiopia kesa turan. Somalia ambasadar Ethiopia Jamal Din Omar. Hidam tota Somalia walin gamasitti kan imala yota u kunta unbi yoti lamengiddut tariro gari njirachu saaf malatto tokko jaran. Mumichu ministera Somalia af gitisani kan Ethiopia walin marin ega gagge fame bod jarren kun gaddifaman jedamera. Ethiopia ambasadar Somalia Muhammad Nur kanen gaddifaman kana walin katura yota u. Ifama Ethiopia jarren kan af gotef galate fatani jiru. Baatiyei haga yeru fuke sabi yon Afrika sadi filan noga gesuf juru sanis. Kamboba am badate Angola gamfa Afrika kesa tumna gudda kakabdu Kenya fi. Biya tataman gudda tajustu Rwanda da. Biyo ti saden kesa tidulli filan noga gefa maka juru yoto. Biyo ni saden te sumala fan siyasa afdi nagden heddu adda dumma kabuja damir. Denkaan kaban olana wante dorgo minta uf juru hundu ega akajuru. Gabasni Anita Fawad Johannesburg ra ergitezu hubachisa tigist.
Rwandan jalqabbi hagayyedu fukana presidenti hara filachuda qopi rajirti. Erga walittibu insa walif walinitin fitinsi ammatan biyetti kesatti ummameture bara 1994 abate qabe biyettin president batokkon bulati turte bulatis jirti. Innis president Paul Kagame. Ammastana niga akuma oggota digdaman darbanitti Paul Kagame'n deggerto tabayyeda fi jalala ummata qaba. Tintalan siyasa gaf Afrika dabata International Crisis Group jedamu hojjetu Murti Mutigan filanno Rwandan itti deema jirtu kanarra wanni haaran eggamu baayye akkantaane dubbate haata ummo garu jedhe ammanumaawu biyisun hoji demokraasii yayyalunishi ummata Rwanda titifstae biyyoota qarqaarsa adda adda dhiyeessanii fifi hariiro gaarii biyyatti wajjin qabanii barbaachisa ta'uusa dubbate biyya Afrikaan biraan filanno deemati jirtu Kenyaadha. Filannoon biyyoolessa hagayya 8 bara 2017 qabameera. President Uhuru Kenyatta ni fi hogganaan paartii mormituu Raila Odinga wallaansoo guddaatu isaan eeggataa jedhamee eeggamaa jira. Filannoo Kenyaatiin walqabate yaaddoon tokkoon jiru jeequmsa. Bara 2007 filannoo booda jeequmsa uumameen namoonni 1100 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Ergasii asegaa mootummaan jeequmsa akkasii hambisuudhaaf qarqaaraa jechuudhaan heera biyyattii jijjiiree ture. Tintalaan siyaasaa VOA'n dubbise Murtaahi Mutigan suphi hookanis immoo jijjiiramni godhame sun hojiirra ooluudhaa fi dhiisuun isaa filannoo baranaa kanarratti beeksisaa jedha.
This time, just as in 2007, the outcome will be close.
Amantana, akuma barakuma lama af torbasana, ba insa heddu walit yotof jiram. Kari mantuta viste, abile kesu mamo, komshina filan notif, etigavatama gudda gatiti sahenre jirufit ambasu laf charraka jiran.
Biya Afrika ambran, Angola. Hagaya digdami sadi, biyi kibba Afrikatun, ogota baye boda, baka presidentin biyeti goda kesan kawanetti filan no biyolesa, gochud af demiti. President Joseen manguddo ogga sorbatame afuri oggatan dihenya kanammo ango oggota soddumi saddeti qabatani turan gaddi suda murtesaniru
President Nigeria Muhammadu Buhari wallan safayar gachuuf jecha Abuja ra gara Britain ega imalani guya torbatami saddet boda yero jal qabab dilbata kalesa suran sani ifatti mulate suran kunis jila bulchitota kutale ka Nigeria wolin laqana foditti qabamani tu president chikolfani kanagarsizu ture gorsan president Buhari Femi Adesina Sura presidenti cha Facebook yo firatti mattanzan walgayin dilbata kunis bulcha kuta imu rochas okoracha kan walitti qabame ta uibsa bulchan kunif kan nembron laqana aftaan misensota party presidenti Buhari presidenti chi gammadafi mari saati tokko fudate ratti akka garitti kan hirmatan ta un dubbata mera suran sun sirrita ofi sirrita udabasa mirkanini nargamne umri sani torbata me afurkante buharin wagga kana kesa qofa guya dibbata qof digdami saddetif wallan safaya argachu jecha nigerian alajiru kuradio sagale america Tagantafan Oromoti. Sudan Presidenti America, ka Presidenti Chatiti Enyang Gorsu Jared Kushner Rakajeretti, Yero Dula Filmata, Presidenti America Sadar Besana Bodasi, Yero Afur Angota Rashawali Walar Gusa Ibsejira, Garu Wanin Sangwali Niste Motumota Biyo Biyota Alabro Walin Hojaden Kabujede, Kushner Hara Koreti Kanaga, Yokan Basasa Kan Seneta, Chufata Ragada Gefatu Duratti, Itunia Tindura Ibsaful Kuratokok Abu. Ifa basera kibtata borimmo koreti kanaga kammana mare duratti yachuf jira qamni kongresa kullamen raishan demsa filanno presidenti america darbe kesa harka qabdiyote qorata jira galme fragan an ese kunje da kushner yero dula filanno fi ceum sasana bakka bota rasha kuma heddu kesa afur walin qunnamti qabachu ko agarsi samale filanno ste e wana dadda tokko kanira dibba akka jiru agarsiisu injiru jedheera America ambassador Russia walin yero gaggababo reddeddeebi'e wal argaa akka ture kunis hariiro biyyootin lameeni fooyye surat kaqiyyaafate akka ta'e dubbateera garuu bilbilaan waan hedduu odeessan jecha jedhu kan gabaasaalee sabaayimaa soba jedheera Oforegan Taliban magala galma motumma Afghanistan Kabul keessatti bombi konkolaata irraa dhoosee yoo xiqqaate nama 20 shangalaafate kanneen Kurna heddu ta ammade sera ministera haja biye kesa kata an Najib Danish waye na mota jefamane naifsan magala Kabul gamati ha kesa konkolata bombin gutametu mini basi sivilota motu mafujetani gutamet rukutame yero do insida kabeti moto bisin la fagaba namni ti heddu matu kesa darbature na mota daldala raturani fi achin darbaturan heddu galafate jechudan kanneni jan argan odu gabasto tafipsan Ango nospitala lakofsi kun dabaluf jira jedhu dubbi himaan polisi Kabul VOA fakkebsanitti kanneen miidhaan irra ga'e hundi isaanii kaampaanii albuudaaf boba'aaf kan hojjetan ta'u dubbatu Taaliban hokkara kana qindeessuuf kan maqaa dhahame yoo ta'u namni isaa balaa kana geessises minibaasii lamaa walitti rukutu dubbateera oduun keenya kanu.
Oduu caqafnee waan hafe dabartamaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii dabarra. Gabayaan taphattoon kubbaa miilaa ijoollee addunyaa keessatti kubbaa miilaa taphachuun beekamanii oowwaaf deemuu jirti. Adoolessi jalqabde haga 31 dhumatte. Adoo tan jennu ijoollee addunyaa keessa kubbaa miilaatiin taphatan taana warri kun warra durummaan ciccite horiinuu funnaan keessa jigatoo jennellee ittiin dabna bo. Kilaboota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoon EPL, La Liga, League One, Bundesliga, Serie A barumbaraan ijoollee addunyaa keessa kubbaa miilaa taphachuun beekaman. leenjifachuuf guddifachuuf bitachuuf gabaya addunyaa maruu jiran horii miliyoon hedduutiin gulmarate. Ka walirra bituuf ka walitti gurguratulleen akka malee wal barbaadachaa jira. Summer transfer jedhaniin akkana tanaan gabaya bunaa jechuu dandeenya. Gabaya taphattootii bitataniif gurguratan ammallee hagaajii tokkootiif bultii 10 hafeef. Gabayaan tun akkuma jennee adoolessi tokko jalqabdi hagayi 31 halkan walqixxee dhumatti. Warri bitatuuf warri gurguratulleen sa'aatii ta'an keessatti taphata jajjabaa kilabii ofii dabalachuuf aduu gabayaan fiifaan kaayee kun dhumanneeyyuu yaa'u jiran. Neymar illee Lionel Messiitiif Luis Suarezitti kadhateetiin hambis malee sila isumaayyuu dirree Paris Saint Germain keessan dhabdaniyyuu. Adoo sila inni jedhe yeroo miliyoona 220 hammaarratee jechuudha. Yeroon doolarii iyyuu hin caalti. Kan maleelle namuu kilabii isii keessa Gerard Piqueet illeen yanuu hafee jedheetiin gammachuun dubbate. Naybe Keita illeen gurbaa dhalootaan Giiniit kaa kilabii Jarmanii Arbii Laazipii keessa taphatu. Kanallee Liiverpoolitti bitachuuf jettee jalmarte taatullee of jibbaatteetiin jala deebite bitachuu hin dandeenye gatiitti tol guddate yookaan ammoo isaatti hin fedhe. Manaajeriin isaa Jurgen Klopp gurbaa ganna 22 kana marroo lama doolara miliyoon hedduu keessumattuu yuuroo miliyoon 66 tattiin bitachuuf kadhatanii kontiraatkeen hin fixannee jedheetiin dhowwate. Kilabaawwan tokko nama tokko yoo bitattu aga kontiraatii isaanii dhumatti iyyuu gaduun lakkifte. Taphataan Chelsii Alex Sanchez illeen warra bitachuuf jalmaru keessaa tokko Jarmen Patrice Jarmaniin Paris Saint Germain fi Manchester Cityitti gaadachuu jiru isallee gadhiisuuf dhibachuun hin beekamne. Benjaminin Mandee gurbaan dhalootaan Faransaay kan duraan Manchester City taphatu eegee Monaakootti seene yeroo miliyoona 52 qabaadhaa ta'anii isuma kilabii durii Manchester Cityitti deebi'uu fi waqaqqajeelfachuu jira. Cityin gurbaa ganna 23 kana kontiraat ganna 5 bitatte yeroo miliyoona 200 caalatti baafte. Namni baranaa akkisaa horii guddaan bitatan iyyuu hin jiru. Mandeen marroo 34 Monaakoo taphate waan isiin ganna 17 keessatti argattee hin deemne waan kilaboota kubbaa miilaa Faransaay Liig 1 ganna dabre mo'achiise. Manchester City illeen tan maleellee gurbaa dhalootaan Biraaziil kaa Riyaal Maadiriidii taphatu Daaniyeel Luuyis Silvaa yeroo miliyoona 26 1,500 bitatte gurbaan ganna 26 kana kontiraat ganna 5 qabaadhaa. Aleksaandar Kolaarovii taphataa kilabii Siitiiti kontiraat ganna 3 kilabii Roomaatti gale. Kolaarovaan marroo 247 siidii taphate ganna 7 duratti kilabii Laaziyootii dhufe. Warra mijjeessu kunniin agii tokko hin galaa jedhanii eeguu jiranii agii tokko immoo fixatee jedhanii humtaa teefuyyuu gabaayaan isaanii oowwuufii jirti. Gadafuun gadhafanitti kontiraat ganna 8 yeroo miliyoona 4,500 harka dhawanii bitatanii fudhatanis illee. Inni immoo nama ganna 31 siitiin maqaa isaatiin marroolam waancaa EPL English Premier League jechuu fudhatte namni kun dhalootaan Serbiyaa gaafa ganna 7 duratti bitatan sun yeroo miliyoon 16 argate har'a immoo gabaayaan xiqqoo irra gad buute. Kilabiin maanaajerii fi bakka buutotii isaaniillee ammallee warra taphattoota kubbaa miilaatiin addunyaa keessatti beekam bitachuuf faanuma maran. Horii miliyoona hedduutuun isuma karaa jajjabduu bitachuuf jira. Ameerikaatti deebiin konka kaafi dorgommii waancaa kubbaa miilaa biyyoota Ameerikaa gama kaabaatiif gama jedduutiif gama kaariibiyaan waliin taphatan noorz Ameerikaa jedhaniin dorgommii akkanaa tana yooyyoo hedduu meeksikoofti Ameerikaatti mo'ataa meeksikoon dorgommii 4 akkana irratti USA mootee waancaa irra 3 fudhatteetiin waancaa fudhattee kalee ammoo Jaamaikaanii jalmuceeteetiin meeksiko 1 duwwaan qaaritteetiin dorgommii keessa baafi goolii fakkiitti sunillee daqiiqa 88 irratti keessa buufatte. Tapha baranaa 2 hafe tapha baranaa bultii 2 Afrikaana keessatti biyyi 12 taphachuu jira goolii 42 galee iftaan dhumataa Jaamaikaa fi Yuunaayitid Isteetsitti waliin taphata istaadiyoomii Leevii kaalifoorniyaa magaalaa Saant Kilaariyaa keessatti taphatanii warra achi jirtan daawwachuun dandeettan. Dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gama kaabaa Osfaanaa Baranaa ta'a. Baranaa 21 keessa jechuun guyyaa jahan duubatti Minnesota jalqabanii garee kubbaa miilaa godina Ameerikaa garee kubbaa miilaa Oromoo gargaraa dhufanitti waliin taphata. Torbaan sun keessaan torbaan Oromoo yookaan immoo Oromoo Week jedhaniitiin seeruma godina biyyi suniitiin baasanii fi qophaa'uu jiran warra tapha kana qophees keessa tokko garee madda walaabuutii fi Seattle irra Oromiyaa 11 Stars jechuun Minnesota keessa jechuun jari kunin marroo lama kaan ammoo marroo sadii waancaa fudhate. Kan irratti nama lam dubbise Redwaan Dr. Bishaan leenjisaa daayirektar garee maddu walaabuutii fi Faisal Jiloo ammoo pirezidaantii garee Oromiyaa 11 Stars garee Minnesota jechuun akkam wal qophaa'u jirtanii maanta maanta ta'uu deemuu jira jedheetiin warra lamaan walitti gaafadhe. Redwaan irraa jalqaba bara gammoota jennaan.
Kamoone bara 2007 Minnesotaatti moone itti kaan ammootu bara 2013 yeroo lammaffaa kamoon yeroo san jechuudha. Ammaaf nu lama moonee jira waliigalatti.
Faisal marroo gammootan Faisal Jiloo.
Marroo sibiil moone bara 2016 Minneapolisitti moo'ante jechuudha. Tokko Kanaadaa lama Minnesotaa.
Oo lama Minnesotaa tokko ammoo Kanaadaa. Ayye 11 Star Oromiyaa 11 Star shampiyoona bar dabreeti. Mee barka isaanii lamaaniyyuu guddoo san galateeffadhaa daqiiqa gabaaba dubbannaa. Mee akkamitti qophaa'u jirtan barkana Faisal.
Dhugaa dubbanne nurra namitti qophaa'e hin jiru jechuu danda'a. Maaliif yaffee nuun waan difendiin chaampiyoon taaneefi irra jabaannee waan gartee eessa laafne jennee bakka qaawa silaa gartee qaawa siin bira argatuun sallee qaawa sassiifuu yaalii turu jirra. Dhugumaan gartee qophii dhugoon jiru nama biraa gootti jiru gadhee yaada.
Redwaan Dr. Bishaan waan Faisal siin jedhan dhageettaa yookiin si qophaa'uun jiru gareeti akka inni qophaa'uu jiru dhageettaa iyyuu.
Akkaataa jarri quba ni qaba argitee hordofaa turre dalagaan tokko ani ka quba qabaachuun irra jiru ka dalaguun irra jiru tiimni gareen adda addaa maalirra jiranii argitee kana yeroo baay'ee hubachuu ni haala. Akkam jiranii taphata akkamii irraa hir'atee eenyuun qabanii hagamta akka jajjabaa qophiin kee callaa miteet akkanaa biraallee gagaree adda addaallee duk hordoftee beekuu sirra jira. Ka jira kan ima quba qabana fakkaata.
Maan jettaan yoo quba qabaatu?
Karaa kennaan argitee qophiin waggaa guutuudha. Qophooyee jirre jechuun dandeessa. Barana argitee xiqqoo adda jechuun dandeessa nuu yeroo baay'ee argitee seemaffaanaa keessa baay'ee durre. Barana ammootu argitee taphataa cima Awustiraaliyaa laallee taphataa lamaa binnee jirra. Minnesotaa keessaas taphataa gara tokko lama achillee. Rukruut goonee jirra.
Achillee filan.
Jaballee jirra jechuudha. So taphata aga shanii jajjaba jedhan ka Osfaanaallee ka Tiinsiraallee beekan ofitti daballee jirra barana qophii bareeda jirra na fakkaata.
Faisal mee waan barsuun isaaniin hin beekne jabeenya barsuun isaaniin hin beekne haadha isaaniif irra beektan kan namni isaan laaluuf isaan daawwachuuf dhufuutti mufeetan mee gabaabsi natti himatillee?
Marasitti nuu danda'u. Kun maal jennaan sikireetii kun kenna.
Indofadhaa cufan dubbadhu
jechuun jiru. Haga dhufannuu illee hin qabna haga himnuu illee hin qabna.
Dirree irra wal garraa jechuu jirtu akkana.
Taphattoota haaraa illee argannee jirra. Sadii afurii haaraa ijoo inni godhanii jiranii. Akkasumas gartee foomeeshinii nu taphannu gartee foomeeshinaa duraan ganna dabre foomeeshinaa jechuun istaayilii foomeeshinaa lamaan taphannee so'amma foomeeshinaa haaraa illee ni qabna. Kagartee foomeeshinaa kanaan tiim iddoo akka difiitii goonu amma tiimii hundi ka taphatu jabeenya isaanii beekuu qabda. Tiima kana waliin taphattee kanaaf fayyadamaa. Tiima kana waliin taphattee kanaaf fayyadamaa. So jabeenya tiima isaanii beektee laafeenya isaanii beektee sistema gartee taphatu kanarra dalaguu turre bakka barnaa. So kanaafuu kaan biraa ammoo taphattoota illee hin qabna. Maqaan illee guddoo hin taphattoota haaraa hin qabnu. So achumarratti akka mul'atan barbaade.
Akka namni rifaatu hin feetu yoo kana.
Lakki
gareen madditu walaabu daakee jirti gareen tante ammoo gareen faasil ammoo aakee jirra jettanii aajala innu jira eenyufaa jira aajala.
Namni nu jala jiru tiima leenca DC from Washington DC Risa Minnesota Abdii Safaa Colorado.
Kana jalatti nu jala jiru Qeerransa of Portland TTL United of Minnesota Toronto Oromiyaa Toronto.
Oromiyaa Toronto akkan fakkaatti daltaayyee guddoo sangalateeffadhaa umtaatee fuyyuu achitti eenyutu waan jedhu guutatee olumaan jenna guddoo sangalateeffadhaa awuraa bulaa milkaa jenna.
Galatoomisoora carraa kana sirrii waan argite.
Hajjana mana fedda bartamman tan caqasu jirtan tun raadoni VOA sagantaa afaan oromooti qophiiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 21 iyyuu jirra waana fedda barra abbaa warii yookaan ammoo biqilaa irsanii kenna waana fedda barra warii atabadda fuudha. Biqilaa Poortilaand Ameerikaa galateeffannee waan asitti dabarataa caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Lakkuun guddinni addunyaa tanaa gamoom gamaan guddachaa qaroomilleen dabalaa deemuun wanni cufti bifa jijjiirachaa deemte. Waan qaroom namaa jijjiiraa keessa tokko teknooloojii gara interneetiitiin dhuftu. Dargaggooti Afrikaa interneetii irratti wal mari'achaa, mariitan jabeeffachaa, karaa baafachaa yaa'uu jiran gama kanaa milkaa'uu jiranillee. Taanzaaniyaa, Agundaa, Ugaandaa, Itiyoophiyaa, Kaameruuniif, Keeniyaa fi biyyooti hedduun karaa hojii interneetiitiif aappii fi sabquunnamtii hawaasaa akka akka irratti fayyadamanii hojjetaniin kana guddachaa dhufuu jiranii jabeeffachaa dhufuu jiranillee. Bulchootiilleen ammoo garaa garaatiin keessumattuu bulchootii gargaraallee ni rakkootan yookaan ammoo guddinni kana jidduu dhaabuu fi akka teknooloojiin gam kanaan hin guddanne yookaan ammoo namni isaan irratti hin mari'anne waan hedduu tottolchuu jiran namu walta malachaa yaa'uu jira. Gabaasa siin duratti Henry Ridgewell nu ergite irrisanii deebina tigiste.
Interneetiin akkaataa jiruuf jireenyaa jijjiiratii jira. Kaffaltiiwwan tajaajilaa qaamaan odoo hin ta'in bilbilaa fi aappiidhaan kaffalachuu, taaksii waammachuu, nyaata ajajachuudha qabee amma waltajjii marii qilleensa irratti uumutti lammiiwwan ardii Afrikaatis tattaaffii guddaa gochaatii jiran. Teeknoolojiin keessumattuu immoo interneetiin namoota yaada guddaa qaban waa baay'ee hojjechuu fedhanii haala mijeessatiif jira. Namoonni baay'een akkaataa jireenyaa jijjiirrachuu isaanii argita. Kan jettu Maariyaa Sarunjii lammii Taanzaaniyaa waltajjii haaraa #changetanzania jedhu nama dhaabde.
Also creating for themselves wealth, jobs, opportunities, but also to engage politically on a very different level.
Lammiiwwan biyyoota Afrikaa qabeenya hojiidha fi carraa adda addaa uummachuu qofa odoo hin ta'in mariidha fi walfalmii siyaasaa sadarkaa olaanaa ta'e irratti hirmaachaa jiranis jette Maariyaan. Dura waggaa jalqabdu feesbuukiidhaa fi sabquunnamtii hawaasummaa adda addaa irratti waan Taanzaaniyaa ilaallatu yeroo maxxansitu akkuma salphaatti #changetanzania waan jedhu fayyadamuu qabdi. Sanboodas yaadicha gara websaayitii fi aappitti guddiste Maariyaan lachuu maquma #changetanzania jedhu itti baafatte. Hojii waan achirratti bahan keessa immoo pitiishinoota mootummaa irratti dhiibbaa godhaniif jijjiirama gaafachuudha mallatteeffaman. Dubbiiwwan dhimmoonni hawaasummaa akka fooyya'an hojjetan fakkeenyaaf nagaa namoota geejjiba fayyadamanii eegsisuudha. Buufataa fi bakka atoobisoonni dhaabbatanitti mootummaan kaameeraa akka galchu gaafatu hawaasni lagoota fi hora naannoo isaa jiru qulqullinni akka eegamuuf karaa qarqaaru barsiisuu fi jajjabeessufaadha hojiin #changetanzanian irratti xiyyeeffatu.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
duraan namoonni karumarra ta'anii waa'ee siyaasaa haasaa oolaniyyu. Har'a garuu namoonni kun ofumaafuu jijjiirama uumaa jiranii sababa jijjiiramaas ta'aati jiran. Egaan sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kun sagalee kee dhageechifachuudhaaf jijjiirama fiduudhaaf faayidaa guddaa qaban sagaleen kee nama baay'ee bira gahaa jette Mariyaan. Taanzaaniyaadhaa baanee gara Ugaandaa hoo imalle achitti marsariitiin yogeeraa jedhamu hawaasni hojii mootummaan hojjetu akka madaaluu fi hordofu karaa bana. Yogeeraa jechuun dubbadhuu jechuudha. Malaammaltummaa odoo argituu hin callisinii. Tajaajilli waajjiroota mootummaatii argattu gahaa'u ta'uu baates iyyadhuu jedha yogeeraan. Walumaagala mootummaan itti gaafatamummaadhaan akka hojjetu waan godhu irratti xiyyeeffadhu gurratti qabii waan dhageeche walii dabarsii jedha. San irratti hojjechaa jira. Gara keeniyaa dabarree marsariitiin mazeeloo jedhamu ijjisaa paarlaamaa biyyattii irra jira. Miseensota paarlaamaa seena isaanii waan hojjetan eessa akka jiraatan mindaa isaaniitii fi galii isaan karaa adda addaa argatan baasii isaaniitiin walitti dabalee barreessee maxxansa. Karaa biraatiin immoo hawaasni mirgaa fi dirqama isaa akka beekus hin jajjabeessa. Dargaggoonni Afrikaa egaa waan barri fidee fi waan yeroo isaanii fayyadamuudhaan jijjiirama fiduudhaafi Afrikaa karaa intarneetii walqabsiisuudha yaalii godhanis wanni gufuu itti ta'u immoo baay'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaan, Ruwaandanii fi Angoolaan hagayya dhufu kana keessa filannoo guddaatu isaan eeggata. Lammiiwwan Laayibeeriyaa onkoloolessa dhufu keessa pireezidaantii filachuudhaaf deeman. Waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti karaa intarneetiitiin daddaraaraa jiran kun keessumattuu hojii siyaasaa akkan hojjenne karaa mootummaatiin dhibbaa adda addaati isaan irra gaha. Isaanis garuu kun akka dhufu hin wallaalle. Mootummoonni waltajjii qilleensa keessatti uummanni kana to'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiru argaati jirraa hin jettu hooggantuu #changetanzaniyaati. Haaluma walfakkaatuun achuma Tanzaaniyaatti marsariitii Jeemii Foorams jedhamu dargaggoon bu'uureesse barreen gaddaa himannaan irratti banamee ture. Seera Saayibar Kiraayim Aakti jedhamu hambiyyattiin yakka karaa intarneetii godhaman to'achuudha baaste cabseera jechuudhaan himannaan irratti baname dargaggoon kun. Hooggantoota marsariitii sanii keessaa tokko maxxansee Maleewoon garuu.
Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan bahe fakkaata. Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan bahe fakkaata.
Karaa biraatiin Itoophiyaan mormii cimaa naannoo Oromiyaatti bara 2015 keessa ka'ee oggaa tokko olii ture walqabate yeroo adda addaatti intarneetii cufaati turte. Eenyuma kana sababa qormaanni biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa akka natamne jedhuun yeroo murtaa'eef intarneetiin biyyattii keessatti cufamee ture. Dhaabbanni oduu Associated Press yeroo san namoota dubbise keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo san duras hidhamee bahee ture Siyyum Tashooman tokko. Siyyum gochi akkasii jechuunis mootummaan intarneetii cufuun kun jechuu isaati mootummaa fi hawaasa hedduutti wal amanuun akka hin jirre dhugaa baha jedhe. Kaameeruun mormii mootummaa balaaleffatu ka'uu isaatiin namoota miliyoona lakkaawwamanirraa tajaajila intarneetii cufteen turtes baranuma. Mirgi intarneetii fayyadamanii ilaalcha ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu mirga dhala namaa bu'uura keessaa tokko. Haaluma kanaan dhaabbilee mirga dhala namaatii falmanis biyyoonni lammiiwwan isaaniitii tajaajila intarneetii akka argatan haala mijeessuun dirqama isaaniitii jedhan. Internet Without Borders dhaabbata mirga intarneetiin fayyadamuutii falmu. Dhaabbanni kun mootummaawwan biyyoota Afrikaa mormii siyaasaa dhoksuudhaa fi ukkaamsuudhaa jecha deddeebi'anii intarneetii akka cufan tarreessa.
Fayyadamtu haamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19 22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessita waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deena immoo nu qaabsiisallee yaadii dhangaa qabdu qasan nu barreessitanii jechuu kanaafuu nu barreessa nu bilbila jenna tagar keennaa tanuma. Tammaan fixannaa boru waltajjii sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaa keessa nu tura.